слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо про мову. Говоритимемо в контексті того, зокрема, що з наступного року, із січня, так, якщо не помиляюся, із 16 січня українська мова стає обов'язковою мовою для обслуговування споживачів в Україні, так, якщо того вимагає, відповідно, споживач. З іншого боку, річниця закону про мову, і як ми цей рік пережили, як і чого ми досягли, як це все працює. От зараз ми про це і говоритимемо, і, власне, говоритимемо про те, чи можна не лише у законодавчий спосіб, але в тому числі у законодавчий посилювати позиції української мови в Україні. І зараз я назву вам гостей нашої програми. Це Орися Демська, вона мовознавиця, докторка філологічних наук і голова Національної комісії зі стандартів державної мови. Пані Орисю, добрий вечір.
Добрий вечір, колеги.
А також Юрій Макаров, журналіст, телеведучий, письменник, шеф-редактор директорату Суспільного телебачення і голова комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Добрий вечір, пане Юрію.
Вітаю вас.
Так, є ми всі троє і дуже багато слухачів. Нещодавно, кілька днів тому, ще тиждень, здається, не минув, відбулася подія в межах дискусійного пен-клубу. Так, це такі дискусії, де запрошують інтелектуалів сучасних українських до обговорення, іноді й дуже таких, як ми називаємо ці теми, часто дражливих. Так, питання мови я не візьму на себе відповідальність назвати, що це питання дражливе, так, але воно викликає час від часу дискусії, в тому числі і публічні. Власне, дискусія, яка відбулася за вашої, в тому числі, участі в ПЕНІ, називалася «Мова як фактор безпеки, як посилити позиції української». От і спробуємо трошки поміркувати в нашому ефірі про те, власне, як посилювати ці позиції. І, пані Орисю, для того, аби позиції посилювати, вочевидь, слід розуміти, якими ці позиції є зараз, на день сьогоднішній. Чи не бракує вам і колегам, я маю на увазі мовознавцям, наприклад, інформації і досліджень загалом про стан української мови в Україні?
Дякую, Василю, за це запитання. Це, скажімо, я трошки відповідаючи на нього, я скажу так, що з одного боку ні, не бракує, але з іншого боку скажу, що і бракує. Дослідження сьогодні української мови як наукового об'єкту забезпечене Інститутом української мови Національної академії наук, Інститутом мовознавства імені Потебні, також Національної академії наук, великою кількістю кафедр української мови, де досліджують, власне, українську мову, але ці дослідження в значній мірі є дуже добрими традиційними дослідженнями. Фактично, ті дослідження продовжують історію досліджень української мови, яка зародилася в кінці 19 століття, тривала все 20 століття, і сьогодні продовжує розвиватися. І саме класичні, традиційні дослідження сучасної української мови. Подекуди вони розбавлені дослідженнями соціолінгвістичними. У нас дуже сильна соціолінгвістична школа, її представником, таким яскравим представником є професор Лариса Масенко. Ось. Але ми все ще на сьогодні не маємо зовсім модерних досліджень сучасної української мови. В нас на сьогодні виникає проблема, яку, власне, буде вирішувати Національна комісія зі стандартів державної мови. Це саме стандарт державної мови. Тому що ми знаємо в таку форму, як сучасна українська літературна мова, це стандартована ідіома української мови, чи стандартований варіант української мови, чи відшліфований, вдосконалений, це, власне, зразок, еталон сучасної української літературної мови. Але оцей такий майже технократичний стандарт державної мови у нас на сьогодні, скажімо, тільки починає запроваджуватися. Власне, це є одне з основних завдань Національної комісії зі стандартів державної мови. 30 років тому українська мова була названа державною мовою української, ще тоді Радянської Соціалістичної Республіки. Власне, це ми говорили на клубі, дискусійному клубі «ПЕН Україна». І, власне, від моменту, коли мова визнана як державна, до реального набуття статусу державницького, усвідомлення всіма носіями цього державницького статусу і, відповідно, набуття форм державницьких, саме комунікаційних форм. От такого типу досліджень на сьогодні в українському мовознавстві все ще немає. І це десь ті дослідження, які Національна комісія зі стандартів державної мови буде стимулювати, буде запускати, буде пробувати, здійснювати не буде пробувати, тому що Національна комісія зі стандартів державної мови – це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, але закон прописує нам консультування з кафедрами української мови, з інституціями української мови, а також окремим рядком з Інститутом української мови НАНУ.
Дякую, пані Орисю. Юрій Макаров так само з нами на зв'язку. Пане Юрію, от ми почули думку, так би мовити, точку зору науки. Так, і наука весь цей час працює краще, гірше, ну, маючи певні ресурси, так, але є якісь результати. А от давайте на це подивимося з точки зору журналістики, з точки зору літератури, з точки зору телебачення і радіомовлення. І до цього всього ви маєте безпосередній стосунок. І я не знаю, можемо навіть можете почати з особистого враження, що стосується еволюції. Якщо така еволюція, на вашу думку, за останні 10, 20 чи навіть 30 років відбулася в медіа?
Йдеться, Василю, йдеться про еволюцію мови як такої, чи еволюцію сприйняття мови?
Це прекрасно, що ви розділили це запитання на два, і я думаю, що обидва пункти є важливими.
Отже, для мене, як не для україніста, не для фахівця саме української мови і літератури, передусім має значення те, як сприймалася українська, як засіб комунікації, як інструмент мислення, думання, як інструмент писання, тобто як те, що Гайдеггер називав «дім буття». Він казав, мова – це дім мого буття. І для всіх, хто живе не лише якимось матеріальними обставинами, мова, та, якою люди послуговуються, – це дім буття. Так от, сприйняття мови як дому буття за останні 30 років, звісно, змінилося кардинально. Тому що якщо йдеться про статистику, то я думаю, що невеликі зміни, скажімо, станом на 89-90-91 рік, вважалося, що в Україні, якщо вірити соціології, тодішній дуже недосконалій, було приблизно три чверті україномовних, принаймні тих, хто себе там так визначав. І приблизно чверть російськомовних, тому що ми розуміємо, що опозиція йде саме по цій лісі. Російсько-українська мова, ніяка інша мова не становить вже конкуренції українській або навпаки російській. Ані польська, як було дуже-дуже довго впродовж цілої історії України, ані єврейська їдиш, ані якісь там, не знаю, кримсько-татарська, там грецька, німецька і таке інше. Отже, станом на кінець 80-х, початок 90-х, якщо не йдеться про 3-4 західних області, україномовна людина в побуті і в публічному просторі була радше екзотом. Я дуже добре пам'ятаю, коли там окремі мої знайомі переходили на українську мову, і їх сприймали як диваків. Ну, тобто про них переповідали, що ну от хлопець там чи дядько ну, почав розмовляти українською. Я кажу про кінець 80-х. Сьогодні людина, яка розмовляє принаймні в Києві, і, між іншим, і в Харкові, в Одесі, я думаю, що радше ні. Але в Харкові вже так. Це вже не диво і не дивак. Це певна позиція, яка сприймається інколи агресивно, ми знаємо, де і як. Інколи, як ну, частина нашого побуту, слава Богу, але це тільки перша стадія для того, щоб українська мова утвердилася і принаймні в тому статусі, який передбачає частка її мовців. Тобто, якщо три чверті українців є і визнають себе, 73% на 2016 рік, і динаміка, я думаю, що приблизно, ну, ну, достатньо переконлива. Тобто, я думаю, що зараз приблизно 75%. Ну, але в публічному просторі українська мова займає геть не 75% того, я маю на увазі загалом публічного простору, не в там, київському телебаченні, там, не в українському радіо, а в цілому. Зовсім не 75%.
Тут питання так само, от, наприклад, коли кажуть, давайте робити модною, так, історію, мову, культуру загалом. Я, наприклад, не переконаний, перепрошую за те, що це особисте враження зараз, так, тут в мікрофон, так би мовити, говориться, але що така, ну, підхід з такої позиції, він не зовсім, може, коректний. Ну, що значить робити мову модною, пані Орисю? От вам, як і науковець в тому числі, хоча це звучить досить, ну, так би мовити, заманливо. Так, от ми, от, але як, та? І ми бачимо там якісь так само ініціативи, що, ну, я не знаю, десь ми робимо якісь наліпки, десь робимо якісь акції, десь з'являються якісь ініціативи разові, так, на ентузіазмі там кількох людей чи якоїсь групи людей, але сам цей підхід, наскільки він є дієвий і наскільки на противагу йому чи разом із ним є дієвий підхід з точки зору законодавства, власне те, до чого ми ось зараз через 30 років приходимо.
Василю, друже, велике-велике спасибі за це запитання. Тут я, напевно, погоджуся з вами. Інструмент роблення мови модною хороший, але не в модерному відкритому світі. На сьогодні в модерному відкритому світі працюють трошки інші механізми посилення мови. Є такий дослідник Кай Ел Чан, він працює в Канаді, і він розробив індекс впливовості мов. І він взяв таких 5 критеріїв, дія на яких, чи впливання на яких, чи ще навіть простіше, реалізація мови в цих площинах і робить мову впливовою, і робить мову сильною. Йдеться про географію, економіку, комунікацію, знання та засоби масової інформації і дипломатії. Кожен з цих критеріїв має ще свої підкритерії. Скажімо, знання та засоби масової інформації виділено такі підкритерії: інтернет-контент, художні фільми, університети з топ-500, наукові журнали. Ну, йдеться про ті так найрейтинговіші наукові журнали. Коли ми подивимося на оці критерії, то тут не про моду, не про еротику, як інколи люблять казати, не про чуттєві речі, а про надзвичайно прагматичні. Тому що, скажімо, комунікація враховує також такі носії мови, друга мова, розмір мовної сім'ї і туризм виїзний. А географія – це країни, де говорять, яка територія сукупна цих країн, де розмовляють цією мовою, і туризм в'їзний. Тобто бачимо, що за великим рахунком ми не працюємо безпосередньо з самою мовою. Ми працюємо з певними галузями економіки, де застосовуємо ту чи ту чи ту мову, в ситуації з Україною, державну мову України, українську, і в такий спосіб робимо її економічно спроможною. Коли мова стає економічно спроможною, вона стає сильною, і тоді стає, ну, може, модною, може, еротичною, може, ще якоюсь. Але, скажімо, для таких держав, як Україна, посттоталітарних, елемент чи функція держави і державного законодавства і посилення мови законом є надзвичайно важливим. Зрештою, Європа, вся Європа, за винятком небагатьох держав, де в Конституції прописаний статус мови чи мов, небагато також держав, де кілька мов, там їх буквально 3 чи 4, ось. Але крім закону, Конституції є також мовні закони. І, скажімо, французький мовний закон найригористичніший, найжорсткіший, найтакий категоричніший. Закони, мовні закони інших держав не такі жорсткі, як французькі. Але Європа на загал так, користується таким інструментом, як мовним законодавством, для забезпечення функціонування державної мови в державі як державної. І безпосередньо ця державна мова функціонує в таких реперних точках, як географія, економіка, комунікація, знання та засоби масової інформації і дипломатія. І в такий спосіб, з одного боку, закон, з іншого боку, ринок мовних товарів і послуг, чи економічних сфер, які я щойно перерахувала. І ці дві складові роблять мову сильною, створюють її, якби такий пояс безпеки, і, відповідно, скажімо, тут йдеться вже про розвиток, а не про захист, не про квотування, не про, скажімо, якісь механізми традиційної спільноти, захисні механізми традиційної спільноти. Ні, йдеться про модерну спільноту з таким проактивною позицією мови, передовсім державної мови.
Тобто дуже зрозумілі, прагматичні, бюрократичні навіть, вдаруйте за це слово, речі, так? Там, я не знаю, інструкції з користування.
Так.
І я думаю, багато з наших слухачів пам'ятають ці історії, так, із цими наліпками на побутовій техніці, так, і можливістю знайомитися і так далі. Тобто, звичайні, банальні, дуже технічні речі, без всяких якихось узагальнень. Пане Юрію, а от як ви ставитеся до популяризації або до посилення позицій через, так би мовити, через моду? Це теж дуже широке таке поняття, насправді, оце створення моди. Я не знаю, от в 90-х, наприклад, вдалося створити моду на українську музику, на українську естраду і кіно. Не, навряд чи можна дати однозначно. Прошу.
Ну, принаймні, були такі спроби, і по відношенню до тих ресурсів, які були на це кинуті, це були ресурси там буквально кількох навіжених ентузіастів, результат був цілком обнадійливий. Але якщо йдеться про, ну, якось, я перепрошую, коли йдеться про зробити мову модною, в цьому є щось не дуже серйозне і не дуже доросле. Мода, як, не як галузь економіки, а як антропологічна категорія, вона так само є керованою, вона вимагає певних зусиль, вона вимагає витрат певного ресурсу, і зрозуміло, що цей ресурс просто так з повітря нізвідки не візьметься. Але головне не в цьому. Мода звучить саме по собі, мода звучить якось легковажно. Мода – це оті от чемпіони з Інстаграму, які демонструють своє уявлення про світ, ну, скажімо так, не дуже складне уявлення. Якщо вони, припустімо, не висловлюються переважно, я маю на увазі українських лідерів Інстаграму, не висловлюються переважно українською, я через це не сумував. Але якщо йдеться про якісь змістовні висловлювання, і в тому числі, можливо, і побутові, ну от дуже проста історія. Я сам по собі, по-перше, я носій прізвище Макаров, по-друге, я людина з рідною російською мовою, по-третє, я людина вихована в російській культурі, і по-четверте, на відміну від дуже-дуже багатьох моїх друзів і однодумців, я не маю наміру зовсім робити вигляд, що цієї сторінки в моєму житті не було. Я не маю наміру відмовлятися від своєї дуже складної і контроверсійної ідентичності. Тобто я залишаюся українцем з російськомовним корінням, скажімо так, або з російським корінням. І коли я спілкуюся, коли я ще, ну, а у мене український сентимент виник дуже-дуже давно, всі, хто мене знає, це підтвердять. Я пам'ятаю, що коли з мене з цього приводу кепкували мої друзі, а я відчував як себе як представника, так мовити, ну, умовно колоніальної адміністрації, принаймні ментально, звісно, не в сенсі своїх переваг, а просто ментально. От, і я, мені це не подобалося. І я, звісно, що я спілкувався своєю російською. Коли я почав спілкуватися в побуті українською, я раптом відчув, з яким полегшенням, а подекуди навіть із вдячністю, зі мною спілкуються люди, які звикли, що до них звертаються російською. Я маю на увазі от що. Тобто люди, які хочуть залишити так, як було, ну всіх розуміють. А в чому діло? Я і так, ну, я собі розмовляю по-русски, він по-українськи, і ми друг друга розуміємо. Насправді, російськомовна людина просто внаслідок своєї традиції, історичної, культурної, спадковості, звички, не відчуває чужого дискомфорту, дуже гостро відчуває свій власний дискомфорт. От в чому проблема. От в чому проблема. Дійсно, що російська мова як така абстрактна. В принципі, ну, вона не гірша і не краща за іншу. Можливо, не, там, не кримінальна, хоча там, ну, є певні аспекти, але не зараз, не про це.
Не про це там.
Так. Але те, що носії російської мови і культури, На жаль, часто густо є водночас носіями цієї дивовижної зверхності і водночас вразливості. Це абсолютний факт. Я не знаю, чим це вимірювати. Немає такого у мене соціологічного інструменту, але це правда. І російськомовний нібито зачеплений цими просуванням української громадянин, він дуже гостро відчуває те, що йому не так зручно, як було зручно позавчора, розумієте? І водночас він абсолютно глухий до того, наскільки незручно і досі незручно, і досі в більшості ситуацій з публічному просторі незручно носіям української мови. Оце от, оця от глухота певна, це я вам кажу ще раз, як росіяни на прізвище Макаров, точніше України з російським корінням на прізвище Макаров.
Юрій Макаров, голова комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, і Орися Демська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови, сьогодні є моїми співрозмовниками в програмі «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. В нас трохи більше 7 хвилин. І от, ну, це узагальнення великою мірою, але ви собі його, вочевидь, як ви сказали, людина з прізвищем Макаров може дозволити, тому я це залишу без контраргументації, але продовжу це і от по 3 хвилини вам на відповідь, бо питання ж, от ви згадали про Інстаграм, і ми можемо говорити про соцмережі, і можемо говорити, як велика кількість, я не знаю, більшість, не має значення, людей у побуті українськомовних, у публічному цьому інтернетовому просторі переходять на якийсь варіант російської мови, як вони вважають, що це російська, тому що отак, так розмовляють у телевізорі, так пишуть найпопулярніші блогери. Тому що от і тут, власне, вступає, напевно, в силу те, що ми намагалися розібрати зі словом «мода». Пані Орисю, я от не знаю, от чи є, в який спосіб отут посилити позиції для носіїв, не, так би мовити, для тих, хто не є носієм мови, а для тих, хто є носієм, але не використовує її в усіх, в усьому житті, так би мовити, в різних позиціях, в різних напрямках.
Василю, дякую за питання. Спробую вкластися в тих 3 хвилини. Знаєте, я і невеличкий коментар світло заздрів панові Юрію, бо він добре знає 2 свої ідентичності. Я маю ще більше, я маю 4 ідентичності: польську, німецьку, українську і шведську, і втім дуже погублена. Тому вибрала собі українську. Так, батько вибрав, дід вибрав українську, тобто ми демські з вибору українці, і це таке добре. Ну, для мене принаймні, і ви знаєте, з приводу того, мабуть, тому що в мене так багато ідентичностей, і мені важливо бути якоюсь однією ідентичності, я просто відстоюю, просто прошу, просто звертаюся і говорю. Купувала я свій ноут Mac, і не було української гарнітури, ну, була тільки латинка, не було вигравірено українською, була російська. І кажу продавцеві, знаєте, хочу купити ваш комп'ютер, але не хочу російської клавіатури. Він каже, ми вам зробимо українську, але зателефонуйте завтра десь в 4-й, щоб ви могли прийти забрати. Телефонує за 10 хвилин 4-та, телефонує продавець і каже, ви знаєте, даруйте, не зможете ви сьогодні забрати свій, якщо будете такі добрі, не зможете забрати свій комп'ютер, тому що коли вибивали вам цю українську клавіатуру, прийшов покупець забирати комп'ютер і побачив, що раптом стоїть українська гарнітура, ця, ну, на буквах українські, нема російських, і він дуже попросив забрати, а мусить сьогодні їхати, чи дозволите, що завтра буде той комп'ютер? Кажу, очевидно, коли людині так важливо. Зараз на роботі нам закупили вже нові комп'ютери і, на жаль, поставили хром російський. Я віднесла назад і сказала, я не буду користуватися російським хромом. Не тому, що я не знаю російської мови, не тому, що я не хочу і так далі, а тому, що мені важливо працювати своєю мовою, державною мовою, тому що мені так комфортно. І це справді важливо. І тут ще один невеличкий коментар. Тобто підсумок такий. Що хочемо, те, що ми хочемо, те ми й робимо. Те, що ми робимо, того й досягаємо. Хочемо, щоб було української мови більше в інтернеті. Ми самі кожен день повинні про це дбати. Ніхто нам про це дбати не буде. Це наша персональна відповідальність. І тут єдине, що знаєте, трошки, мабуть, відійду від цієї історії, а так якось, справді, такий глибокий сенсовний коментар пана Юрія. І хочу додати ще таке, що, знаєте, ми багато справді говоримо про людей, які приходять в українську культуру, але в нас абсолютно немає мови про людей, які завжди були в українській мові, в українській культурі. Повірте, над нами сміялися, з нас знущалися. Дуже були неприємні. Ми стигмовані в значній мірі. Хоч кажу, я не є одному. Ну, я українськомовна дуже фактично в третьому поколінні з вибору батьків чи дідів. Ось, але пройти, і таких, як я, багато, пройти в тій історії україномовності від народження і до 50 років, тобто півстоліття, і, скажімо, залишитися в ній і вчутися гідно, і гордитися тою своєю мовою, це також була позиція, і про це також нам потрібно говорити в Україні, бо всі ці непроговорені речі є загрозою для нас.
Пані Орисю, дякую. І пан Юрій Макаров.
Я вважаю, що оцю стигматизацію, про яку Орися говорить, про неї не варто забувати, тому що коли вона не є проговореною, вона залишається у підсвідомості або у підтексті і робить кожного, хто є носієм цієї травми, вразливішим. А насправді сьогодні ми можемо говорити про право, я кажу від імені своїх співгромадян і однодумців, я, до речі, ви будете сміятися, але у мене так само і німецька, і шведська, і швейцарська складова є.
Добре.
Тут ще як на підбірі ведучий з прізвищем Шандро, так? Все.
А так також. От, але тим не менше, ми на цій стадії ми можемо собі дозволити не просити, а вимагати. Можливо, не так грубо, не те, що називається російською явочним порядком, можливо, інтелігентно, але невпинно вимагати однакових прав. Якщо це буде робитися істерично, в тій інтонації, в якій це робить партія мовних активістів, активісток, перепрошую, вони самі себе впізнають, це на користь. Але це, якщо це буде робитися не істерично, а дуже впевнено, з усвідомленням свого права і, зрештою, своєї історичної ролі, це, я перепрошую, немає сьогодні іншого варіанту, немає альтернативи. У нас немає іншого можливого сценарію, якщо ми хочемо, щоб наша, не просто держава Україна, а для того, щоб наша спільнота вціліла, особливо враховуючи те, що наш уважний до нас сусід нікуди від нас географічно не дінеться, і ми приречені на те, щоб з ним принаймні в одному географічному просторі в якоюсь мірою співіснувати.
Дякую вам. Юрій Макаров, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Орися Демська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови, були гостями нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.